Sahobalar hayoti. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Bu sahobiyning to'liq ismi Usmon ibn Affon ibn Abul Os ibn Umayya ibn Abdushams ibn Abdumannof Qurayshidir. U Jannat bashoratini olgan 10 kishining biri. Abu Bakr Siddiqning chaqirig'idan so'ng islomni qabul qilgan. Umar tavsiya qilgan 6 kishilik mashvarat a'zolaridan biri bo'lgan. Rasululloh undan rozi holda vafot etganlar. Hazrati Usmon jahiliyat paytida boy va obro'li kishilardan bo'lib, nubuvvat kelganidan ozgina o'tib islomni qabul qiladi va ilk musulmonlar qatoridan joy oladi. Shuningdek, u juft haloli Ruqiya binti Rasululloh bilan 2 marta Habashistonga hijrat qilgan. Hazrati Usmonning o'zi bu haqda bunday deydi. Albatta, Alloh taolo Muhammadni haq bilan jo'natgandir. Men Alloh va uning rasuli chaqirig'iga labbay dedim va Muhammadga yuborilgan narsaga iymon keltirdim. So'ngra 2 marta hijrat qildim. Rasulullohning kuyovlari bo'ldim va u zotga bay'at berdim. U zotga hech qachon isyon qilmadim va yolg'on gapirmadim. Rasulullohning 2 qiziga, oldin Ruqiyaga, u dunyodan o'tgach Ummu Gulsumga roziyallohu anhuma uylangani uchun Zinnurayn, ya'ni 2 nur egasi nomini oladi. Ummu Gulsum olamdan ko'z yumgach, Rasululloh kuyovlariga achinadilar va jonim izmida bo'lgan zotga qasamki, ey Usmon, agar 3-chi qizim bo'lganida albatta senga bergan bo'lardim, deya marhamat qiladilar. Ayoli Ruqiyaning betobligi sabab Badrda ishtirok eta olmagan. Rasululloh senga Badrda qatnashgan va undan ulushini olgan kishining ajri beriladi, deb marhamat qilganlar. Hudaybiya kuni Rasululloh uni Makkaga yuboradilar. Shu vaqtda Rizvon voqiyasi bo'lib o'tadi. Nabi o'ng qo'llari ustiga qo'ygan chap qo'llarini bu Usmonning qo'li deb aytadilar. Hazrati Usmon Ruma qudug'ini 20 ming dinorga sotib olib, musulmonlar ixtiyoriga topshiradi. 25 ming dinor sarflab, Masjidi Nabaviyni kengaytirib qurdiradi. G'azotlarning birida Rasululloh bilan sahobalar ochlikdan qiynalishdi. Shunda musulmonlarning yuzlarida xafalik ko'rinib, munofiqlarning yuziga tabassum yuguradi. Bu holni ko'rgan Rasululloh, Allohga qasam, quyosh botmasidan turib, Alloh sizga rizqingizni yetkazdi, deya marhamat qiladilar. Alloh va uning rasuli rost so'zlashni bilgan Usmon 14 ta tuyani ustidagi oziq-ovqat yuki bilan sotib oladi va 9 tasini Nabiyga in'om qiladi. Rasululloh, bu nima deb so'raydilar. Sahobalar, bu sizga Usmondan hadiya deyishadi. Payg'ambarimiz qo'llarini baland ko'tarib uning haqqiga duo qiladilar. Hazrat Usmon Usra qo'shinini 950 ta tuya hamda 50 ta ot bilan jihozlab beradi. O'sha kuni Rasululloh Hazrat Usmonni duo qilish bilan mashg'ul bo'ladilar. Hazrat Usmon qo'shinni ta'minlab bo'lgach 1000 dinorni u zotning oldilariga qo'yadi. Rasululloh dinorlarni qabul qilib Usmonning bu kundan keyin qilgan ishi unga zarar keltirmaydi, dedilar. Nabi, ummatim orasida hayoda eng kuchlisi Usmondir, deb marhamat qilganlar. Oysha onamiz aytadi. Abu Bakr Rasulullohning huzurlariga kirishga izin so'radi. Bu vaqtda Nabi to'shaklarida yotar, boldirlari ochiq edi. Ustilarida mening yopinchig'im bor edi. O'zlari mana shu holatda bo'la turib, uning kirishiga izin berdilar. Ish bitgach, Abu Bakr ketdi. So'ngra Umar keldi. Unga ham kirishga izin berdilar. O'zlari o'sha holatlarda edilar. Umar ham ketdi. So'ngra Usmon keldi. Rasululloh o'tirib olib, boldirlarni yopdilar. So'ng Usmonning kirishiga ruxsat berdilar. Keyin u ham ketdi. Shundan keyin men, "Yo Rasululloh, nega Usmonni o'tirib qarshiladingiz? Abu Bakr va Umar kirishganida bunday qilmadingiz?" dedim. U zot, "Ey Oyisha, Usmon hayoli kishi. O'sha holatimda uni xonaga kiritsam, zaruratini aytolmasdan ketib qolishdan qo'rqdim," dedilar. boshqa bir rivoyatda farishtalar hayo qilgan kishidan men hayo qilmaymi deganlari keltiriladi. Nabiy qizlarning uyiga kirganlarida u Usmonning boshini yuvib qo'yayotgan edi. Shunda u zot: "Ey qizalog'im, Abu Abdullohga yaxshi qaragin. Albatta, u xulqda sahobalarimdan menga eng o'xshashidir" deb aytganlar. Nabiy aytadilar: "Kim Usmonni yomon ko'rsa, Alloh uni yomon ko'radi." Yana u zot: "Ya Alloh, Usmon sendan rozilik so'rayapti. Undan rozi bo'l" deganlar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Hazrati Usmonni vahiyni ko'chiruvchi kotib qilib tanlaganlar. U sababli oyatlar nozil bo'lgan. Shuningdek, Hazrati Usmon ibn Affon sunnatga qattiq ergashuvchi, kechalari ko'p namoz o'quvchi inson edi. U zot Allohga iymon keltirganidan so'ng biron bir jumani qul ozod qilmasdan o'tkazmagan. Hazrati Usmon Hijriy 23-yi yili Hazrati Umar vafotidan so'ng 3-chi xalifa bo'ldi. Uning xalifalik davri 11 yil, 11 oy, 14 kun davom etdi. Shahid bo'lgan vaqtida yoshi 90 yoki 88 da edi. Baqi qabristoniga dafn etildi. Bir kun oldin ko'rgan tush haqida o'zi bunday degan: "Tushimda Rasulullohni ochiq oydin ko'rdim. Yana Abu Bakr, Umarni ham ko'rdim. Ular menga sabr qil, ertaga biz bilan iftor qilasan" deyishdi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.